Jumalaa kaikki valtiosta kohtaa. Mutta ei, kun siellä hän näkee tuolla isäntä vekensä perheessä tämän raskaan sairauden, perheen isäntä on pitalitaudin leimaama, oli vakavasti sairas, hän alkaa toimimaan myönteisesti. Hän alkaa toimimaan aurinkona tuossa perheessä, jos näin voisimme sanoa. Ja hän alkaa kertomaan, että tälle emännelle hänellä ei ollut tilaisuutta eikä oikeutta eikä varmasti rohkeuttakaan mennä puhumaan tuolla suurella sotapäällikölle. Mutta hän puhuu sinne lähimmässä ympäristössä. Hän puhuu sinne emännelle. Hän sanoo, että kuule emäntäni, on toivoa. Israelissa on elävä Jumala. Kiitos olkoon Jumala. Ja me tiedämme sitten, kuinka asiat lähtivät pyörimään. Ja tämä tietoisuus elävästä Jumalasta ja elämän Jumalan voimasta tuli sitten ilmi nähtäväksi. Ja se on tänä päivänäkin meidän silmiemme luettavana. Kiitämme Jumalaa siitä. Mutta kiitos Herralle siitä, että tämän kaiken takana oli pieni nisun jyvä. Pieni tyttönen, joka ei katkeroitunut, joka pystyi viemään sanaa elävästä Jumalasta eteenpäin. Minusta tämä on ihmeellistä. Minusta tämä on jotain suurta. Minä olen aivan hiljattain tutustunut erääseen ihmiseen, nyt siellä Pohjanmaalla ollessani, joka on kerran aikoinaan ollut elävä kristitty, toiminut seurakunnassa. Ja lähemmin hänen taustaansa en tiedä, mutta hän kertoi itse, että eräänä päivänä hän katkeroituu johonkin läheiseensä, johonkin sisareen siellä seurakunnassa. Ja sitä rauniota, sitä ihmisrauniota, jota minäkin omalta pieneltä vähäiseltä osaltani olen pyrkinyt näin viime aikoina hoitamaan, niin täytyy sanoa, että sitä on ihmisvoimi mahdottomuus auttaa. Ja mikä siihen on ollut syynä? Siihen on ollut syynä katkeroituminen. Katkeroituminen lähimmäiseen, anteeksi antamattomuuden synti. Hän sanoi itse, että hän ei voi koskaan unohtaa, eikä hän voi koskaan anteeksi antaa. Ne ovat sitoneet hänet, nuo oman anteeksi antamattomuuden kahleet, niin että hän voi olla vapaa. Jumala yksin tietää, minkälainen on sitten hänen tulevat päivänsä oleva. Minä olen aivan järkyttyneenä seurannut tämän kanssa sisareni elämän kohtalota. En voi siitä lähemmin sinulle puhua, minulle se mahdollisuutta. Mutta en koskaan elämässäni, en milloinkaan, olen nähnyt niin väkevää kahdella jalalla liikkuvaa esimerkkiä anteeksi antamattomuuden synnistä. Tämä pieni tytär, tämä israelilaisen kodin tytär, hän ei ollut tällainen. Vaan hän jaksoi unohtaa. Hän jaksoi antaa anteeksi. Kiitos olkoon Jumalle. Jumala antakoon meillekin siihen tällaisen sydämen laadun. Eräs toinen sisar, joka on myöskin voimakkaasti ollut mielessäni näinä päivinä ja jo paljon aikaisemminkin, jonka täältä Raamatun lehdiltä kerran tapasin. Olin tyttäreni luona tuolla Jyväskylässä käymässä ja siellä kun näillä vuosilla ei enää nuo unet niin riitä kuin tavallisesti, niin aamulla aikaisin sitten siinä vuoteella ollessani luin sanaa, kun kaikki toiset vielä nukkuivat. Olin lukenut tämän niin monta kertaa aikaisin. Tehän tiedätte jokainen Raamattua tutkivana ihmisenä, että sieltä aina ponnahtaa, hypähtää joku asia esiin. Että se aivan kuin tulee meidän kasvojamme eteen, että me voisi sitä ohitse mennä. Ja niin tämäkin meidän sisaremme tuli täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan lehdiltä minun eteeni. Hän on täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan 24. luvun 58. luen sen ja sitten sitä seuraavan jakeen. Ja he kutsuivat Rebekan ja sanoivat hänelle, tahdotko lähteä tämän miehen kanssa? Hän vastasi, tahdon. Niin he lähettivät sisarensa Rebekan imettäjineen matkalle Abrahamin palvelijan ja hänen miestensä mukana. Me tunnemme kaikki tämän Rebekan Raamatun lehdiltä. Hän on erittäin voimakas, niin kuin hänen kanssa sisarensakin eri sukupolvien aikana ovat olleet. Hyvin voimakas, väkevä nainen ja uskon sisar sieltä. Me olemme paljon hänestä lukeneet, paljon hänestä kuulleet ja saaneet hänen kauttaan siunauksia. Hänestä kerrotaan, että häntä tuli kamelikaravaani noutamaan sinne Israelin maisemiin, sinne lähes Hebronin laaksoon, missä tämä Abraham ja Iisak silloin oleskelivat. Ja häneltä kysyttiin, niin kuin me äsken kuulimme, että tahdotko lähteä tämän miehen mukaan, tämän Eliezerin, joka tätä kamelikaravaania, 20 kamelikaravaani kulkuetta johti, joka oli saanut tehtävän tulla tätä nuorta naista noutamaan. Mutta häneltä kysyttiin, että tahdotko lähteä hänen mukaansa. Tässä on toinen sisar, jota minä tarkoitan, ja tässä mainitaan. Hän lähettivät sisarensa sen jälkeen, kun tämä Rebekka oli vastannut itselleen, lähettivät Rebekan imettäjineen matkalle Abrahamin palvelija hänen miehensä mukaan. Ja tämä nainen se hypähti näiltä Raamatun lehdiltä sinä varhaisena sunnuntai-aamuna muutama vuosi sitten minun kasvani eteen. Tämä nainen, jonka nimeä kerran vain Raamatussa mainitaan, hänen nimensä oli Debora, mehiläinen, sen merkitys on. Tältä Rebekalta, niin kuin me äsken totesimme, häneltä kysyttiin, että haluatko sinä lähteä. Ja Rebekka halusi. Mutta emme sanallakaan näe siitä, että tätä Deboralta olisi kysytty, että haluaako hän lähteä tämän miehen mukaan. Me ymmärrämme, että hänelläkin on täytynyt olla perhe. Ei kerrota, oliko siinä vaiheessa enää. Mutta koska hän oli Rebekan imettäjä, niin me naisina kyllä varsin hyvin ymmärrämme, että hänellä on täytynyt olla aviopuoliso ja hänellä on täytynyt olla lapsi. Että hän pystyy olemaan Rebekan imettäjänä. Hän oli nainen, joka oli elänyt omaa väkevää elämän osaansa, elämän tehtävänsä siellä tämän Rebekan kotona. Siellä tämän Laabanin perheessä, Laabanhan oli Rebekan veli. Hänen isänsä oli ilmeisesti sairas, hänetkin mainitaan, mutta hänestä ei koskaan sen enempää puhuta, jopa niin, että Laaban, hänen poikansa, mainitaan tätä isää ennen erässäkin yhteydessä. Ja kerrotaan vaan, että he lähettivät hänet matkaan, tämän äidin. Ei kerrota siitä, kysyttiinkö häneltä, että haluatko sä lähteä. Ei kerrota siitä, pitikö hänen jättää läheisensä ja rakkaansa sinne entiseen olosuhteensa. Halusiko hän tehdä tämän? Ei mitään kerrota. Sanottiin vain, että hänen piti lähteä. Ja hän lähti, koska oli pakko lähteä. Minkä tähden? Koska hän oli orjatar. Me Suomen naiset, Jumalalle kiitos, me elämme hyvin vapaassa ja hyvässä yhteiskunnassa. Ensimmäisinä aikoina, kun näitä sisarpäiviä alettiin pitää, ja minäkin sain Jumalan armosta eri seurakunnissa liikkua, niin ensimmäinen asia, joka aivan tunsi selvästi, jonka joutui sanomaan, niin täytyy kertoa siellä veljienkin kuullen, että emme ole naisasia naisia maailman mielen mukaan, maailman ajatusten mukaan, emmekä ole tulleet tänne niissä merkeissä. Jollakin tavalla sellaista pientä ennakkoluuloa koki kaiken aikaa. Mutta Jumalalle kiitos siitä, että näillä alueilla on vapauduttu. Eräskin saarnaaja veli aivan hiljattain, erään suuren seurakunnan saarnaaja, sanoi, että kun minä kerron, mainitsin hänelle tästä, niin sanoi, että minä olin just niitä miehiä. Minä olin just niitä miehiä, olin koko sydämestäni sisarien kokoontumista vastaan. Mutta minä olen muuttanut mieleni, kun minä olen huomannut, kuinka Jumala on vaikuttanut juuri näissä yhteisissä. Ja niin kuin sanottu, me, ja en minäkään puolestani, en ole tämän maailman ajan mukaan naisasia naisia, vaikka koko sydämestäni tätä työtä rakastan, tätä sisartyötä. Ja sanon sen, että pidän sitä vouhotuksena, jos nyt ihan tämmöistä sanaa. Jonne joutavana, sillä meillä on hyvät, suhteellisen hyvät olot, niin hyvät olot kuin ne voi olla myöskin naisena ja sisarina. Tietysti perhekohtaisia ja henkilökohtaisia eroavaisuuksia on, mutta näin yleisesti ottaen. Meillä on ollut tilaisuus hyvin suuressa määrin valita oma osamme. Hyvin suuressa. Meiltä on tultu kysymään, että tahdotko. Luin hiljattain meidän kunnioittavan presidentin rouvamme haastattelusta, mistä lienen lukenut, niin kysyttiin, että oletteko tienneet jo kauankin tai kenties koko isän ikään, että teistä tulee suuri tuommoinen ylhäinen ihminen. Hän sanoi, että tietääkseni ainoa sankariteko, minkä olen tehnyt, on ollut se, että olen vastannut myöntävästi kosintaan. Ja meistä suurin osa on ne, jotka olemme avioliiton solmineet, me olemme tehneet tämän saman sankariteon, vastanneet myöntävästi. Ja kun on kysymyksessä ollut ammatin valinta, niin hyvin paljon olemme siihenkin voineet määrätä, vaikka paljon on kieltämättä sitä tämän päivän maailmassa, että ammatti valitsee ihmisen eikä ihminen ammattia. Avautuu vain joku kolo, johonka mennä. Niin oli minunkin elämässäni siinä niinä vuosina, kun aloin aikuistua. Jumala avasi kolon ja siihen sain mennä ja siitä löysin sitten myöskin koulutuksen ja ammatin itselleni, kiitos Jumalalle. En minä olisi sitä itse pystynyt enkä osannut valitsemaan, vaikka se on niin suuren suuri kolo ollutkaan. Onpahan vain eräs pieni kolo rattaissa, tavallisessa rattaissa. Mutta kuitenkin joka puolella niin on monia asioita, joissa emme ole pystyneet itse määräämään omaa elämän kohtaloa. Emme me karjalaiset, jotka jouduimme lähtemään silloin 40-luvun taitteessa sen kahta puolta, ei meiltä kysytty, että haluatko sä lähteä vai etkö halua. Me lähdimme siitä, me jouduimme lähtemään, pakkaamaan tavaraamme joskus hyvinkin nopeiden ratkaisujen aikana, ja meiltä monilta jäivät tavarat sinne, ei voinut, ei ehtinyt mukaan ottaa, ei meiltä kysytty. Minä kiitän Jumalaa siitä, että meille kävi hyvin. Meidän isänmaamme ei perustanut keskitysleiriä ja pakolaisleiriä, niin kuin jossakin paikoissa tehdään vielä tänä päivänäkin. Mä ajattelen, olen monta kertaa ajatellut esimerkiksi omaa perhettäni, että olen saanut kasvattaa lapseni vapaassa isänmaassa. Me uskovaisina kenties liian harvoin ylistämme Jumalaa vapaasta isänmaasta. Ylistämme siitä vapaudesta, jossa saamme sanaa julistaa. Ja ylistämme tästä hyvästä kansankodista, johon olemme saaneet syntyä. Tuo kuuluisa pääsihteeri Hammarskjöld on sanonutkin, että se on verrattavissa arpajaisten päävoittoon, että on saanut syntyä Pohjoismaissa. Hän oli orjatar. Hän ei pystynyt omasta kohtalostaan määräämään, ei vähimmässäkään määrin. Hänen piti lähteä. Voihan olla, että hänellä oli hyvinkin rakkaat sydämelliset siteet ja ilmeisesti olikin tähän Rebekkaan. Mutta siitä huolimatta se pidettiin ilman muuta selvänä, että orjatar seuraa emäntäänsä. Mitenkä hänen sitten kävi? Millä tavalla hänen elämänsä kulki? Täällä 35. luvussa samaa ensimmäistä Mooseksen kirjaa, siellä mainitaan lyhyesti hänen elämänsä loppumäärästä ja sen 8. jakeista. Mutta Debora, Rebekan imettäjä, kuoli ja hänet haudattiin Beettelin alapuolelle tammen alle ja se sai siitä nimen Itkutammi. Vaan näissä kahdessa Raamatun jakeessa tästä meidän sisarestamme kerrotaan, mutta minun mielestäni siinä kerrotaan tarpeeksi. Hänestä on piirretty ikuinen muistomerkki meidän Raamattuumme. Siellä kerrotaan, että sukupolvet olivat vaihtuneet. Nyt oltiin jo niin kaukana. Siellä olivat Iisak ja Rebekka kuolleet. Tämä nuori hänen emäntänsä joka oli ollut nuori silloin, kun he lähtivät. Hän oli kuollut ja Debora oli jäänyt jäljelle. Ja siellä mainitaan, että hän tämä kimalainen, joka Deboran, Rebekan imettäjänä oli aikoinaan ollut, hän kuoli. Ja hänet haudattiin sinne Beetteliin alapuolelle tammen alle, ja hänelle annettiin nimi Itkutammi tälle tammelle. Näin siinä suuremmoisen elämäntehtävän, näin valtavan ihmeellisen elämäntehtävän. Tämä nainen ei ollut anteeksi antamaton ihminen. Hän ei jäänyt murehtimaan sitä mennettä oloa. Hän olisi voinut vuosikymmenen toisensa jälkeen elää katkeroituna siitä, että minun piti synnyin seutuni jättää. Katkeroituna siitä, että minun piti läheiseni ja rakkaani jättää. Ei vaan, tässä me näemme selvästi, että hän käytti elämänsä tilaisuuden oikein. Hän oli vieraassa ympäristössä, mutta hän käytti tilaisuutensa oikein. Olen aivan näkemässä tämän Deboran, että siellä nämä jo seuraavan sukupolven ja sitäkin seuraavan sukupolven nuoret, aivan kuin painoivat niin päänsä tämän vanhan Deboran äidin rintaa vastaan ja kertoivat hänelle elämänsä huolia, itkivät hänelle elämänsä murheita, puhuvat hänelle, hän oli sai olla uskottuna, rakastettuna, läheisenä hän siellä, ja kun tämä läheinen vanha ihminen kuolee, nämä Jaakobin, siis Rebekan pojan lapset, Jaakobin lapset hautaavat hänen. Ja niin läheinen, niin kipeä, niin satuttava oli hänen muistonsa, että tuo tamme alle, johon hänet haudataan, sen tamme alle, tammen nimeksi pantiin Itkutammi. Minä en löydä vastaavaa muistomerkkiä yhdenkään ihmisen kohdalla Raamatun lehdillä. Näin väkevästä elämäntyöstä, että hänen hautansa muistomerkki nimitetään Itkutammeksi. Ja olen näkevinäni siellä Jaakobin hän perheen tyttären Diinan, tehän tiedätte hänen raskaan elämän kohtelonsa, äärettömän raskaan elämän kohtelonsa. Hänen siellä hyljettynä ja kaikilla tavalla kärsineenä itkemässä tuolla Itkutammen alla, kun ei Deboraa enää ollut, jolle olisi voinut elämänsä huolen itkeä. Ja tässä minä haluaisin tulla nyt tähän päivään. Minä uskon, että Jumala tarvitsisi meidän seurakunnissamme tänä päivänä näitä Debora-äitejä enemmän. Näitä, jolle voisi huolensa uskoa. Näille, jotka ovat valmiita kuolemaan itselleen. Näitä, jotka ovat valmiita kuolemaan omalle elämän kohtalolleen, syyttelemättä ketään, tuomitsematta ketään, vaan elämällä tähän siinä ympäristössä, missä on, niille ihmisille, joita on joutunut palvelemaan. En näe ihanampaa elämän kohtelua kuin mitä tämä Deboran kohtelo voi olla, kun jos me saamme sen mukaan vaeltaa. Debora oli äiti, joka ei katkeroitunut, joka ei jäänyt anteeksi antamattomuuteen, vaan eli kokonaisen ehjän rikkaan elämän. Kiitos olkoon Jumalalle. Ja minä haluaisin sanoa vielä uudelleen, että tällaisia äitiä Israelissa tänä päivänä tarvittaisiin. Me olemme liian paljon tuomitsemassa. Me olemme liian paljon kirveinemme vastaanottamassa meidän rakkaat nuoren. Silloin kun Herra minulle tästä, ennen kuin minulla oli pienintäkään aavistusta sisartyöstä, kun Herra minulle siitä kahden hiljaisuudessa puhui, minä olin ihmeessäni Jumalan kasvojen edessä, niin Herra sanoi minulle, rohkeneen sen tässä sanoa, Herra sanoi minulle, että missä ikinä kuljet, puhuu uskovaisten nuorten puolesta. Ja minä kiitän Jumalaa siitä, että ihan tässä ensimmäisessä kokouksessa, tässä tänä hetkenä, olen saanut tämän asian puhua. Tästä asiasta mainita. Ystävät rakkaat, jos tarvitsi Jaakobin nuoret sinä päivänä Debora-äitiä, niin tarvitsevat tänäkin päivänä. Herra, armahtako, että me vanhat helluntalaiset, me vuosikymmeniä uskossa olleet, me jotka olemme näihin raiteisiin aivan kuin uponneet, että me emme olisi kirves kädessä ja vasara kädessä ja mikä milloinkin lyöntiase kädessä tuolla meidän nuoriamme tuomitsemassa ja aivan kuin vahtimassa, vaan että me saisimme olla äitiä Israelissa, jolla meidän nuoremme voisivat uskoutua, joille he voisivat elämänsä taakkoja purkaa. Sillä tämän päivän nuoren ihmisen osa ja elämä, hänen kiusauksensa ja hänen ahdistuksensa, ne on ihan kokonaan toista luokkaa kuin siihen, mitä minä olin nuori ja sinä olit nuori vanhempi ystäväni. Olkoon niin, että meidän nuoruuteemme niin aivan kuin samensi tuo sota-aikojen raskaat pilvet, mutta siitä huolimatta minä uskallan näin sanoa. Ja Jumala auttakoon, että ne monet kärsimykset ja ne monet ahdistukset ja ne monet itkut olisivat kypsyttäneet, kasvattaneet meidän sisintämme, meidän vanhojen helluntai-kristittyjen, helluntai-sisarien sisintä, niitä avartuneena voisimme olla ymmärtämässä näitä rakkaita nuoria meidän seurakunnissamme. Eiväthän ne heti valmiita ole. Emmehän mekään ole vuosikymmeniä aikaa vielä tämän kummemmaksi käyneet. Mutta he ovat tulleet ihmeellisen kasvattajan Pyhän Hengen luokse. Ja me saamme olla mukana siinä, tässä ihmeellisessä työssä. Ja Jeesus siellä sanoi tässä Johanneksen evankeliumin 12. luvussa, että joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen. Mutta joka elämänsä vihaa tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen ihan kaikkiseen elämään. Minä uskon, että tässä oli tämän Deboran ja tässä oli tämän pikkusen tytön elämän salaisuus. He vihasivat omaa elämänsä. He eivät olleet omaa elämänsä ympärillä pyörimässä, vaan he halusivat olla levittämässä tietoa siitä Jumalasta, joka rakastaa ja on ihmeellinen auttaja. Jeesus sanoi, että jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua. Sillä missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Minä haluaisin tässä aamuhetkessä rohkaista meitä itse kutakin. Siinä elämän tehtävässä, mikä Jumala on sinulle ja minulle antanut. Kuule, älä pidä sitä vähäisenä. Älä pidä sitä turhan arvoisena. Sillä Jumala ei erehdyksiä tee meitä johdattaessa. Kenties sinusta tuntuu, että olet joutunut vääriin raameihin, vääriin laatikostoihin, että sinun koulutuksesi ja unelmasi ja sinun elämäsi, kaikki nuo, mitä sinä nuoruuden keväisinä päivinä haaveilit, ne ovat joutuneet romukoppaan ja olet joutunut kokonaan erilaisiin oloihin kuin mitä silloin ajattelit. Mutta minä haluaisin sanoa, että älä pidä sitä halpana, sillä Jumala haluaa käyttää sinua juuri niissä olosuhteissa, joissa sinä nyt olet. Ja haluaisin rohkaista teitä, nuoret äidit, ette tiedä kuinka tärkeätä elämän tehtävää olette suorittamassa. Kirkastakaa noille rakkaille pienille kullanmurulle, joita Jumala on teidän ympärillenne antanut, omia tai perhepäivähoitajina, noita vieraita lapsia, mitä lieneivätkin, te jotka ammatiksenne, te jotka pyhäkoulussa nuorisotyössä teitte, minä haluaisin sanoa, kertokaa heille Jeesuksesta, että he pääsisivät näkemään Jeesuksen. Silloin ei elämän työ hukkaan mene. Suurin nisujyvä, suurin kärsijä, suurin yksinäinen oli tämä Herra Jeesus Kristus. Hän, joka sanoi, että nyt minun sieluni on järkytetty, mutta siitä huolimatta, vaikka hän huutaa, että Isä, pelasta minut tästä hetkestä, siitä tulevasta kuolemasta, tulevasta kärsimyksestä, tulemasta Getsemanen taistelusta. Minä uskon, että se oli niitä hirveimpiä, mitä hänen kohdallaan tuli. Se oli se sisäinen tuska varmasti vieläkin suurempi kuin ulkoinen tuska tuolla Golgatan keskimmäisellä ristillä. Vaikka hän kaiken tämän tietää, hän sanoo, kuitenkin sitä varten olen tähän tullut, Isä, kirkasta nimesi. Minusta tässä on ihana elämän ohje meillekin. Jumala, kirkasta nimesi minun kautta. Siihen tarvitaan päivittäisen kuoleman, nisun jyvän kuoleman salaisuus. Jos Jumala suo meille iltapäivän, ja iltapäivän raamattu tunnin, joka tuo ohjelma on merkitty, haluaisimme katsella vähän lähemmin tätä nisun jyvää, tätä suurta yksinäistä, tätä ihmeellistä karitsaa, joka puolestamme kärsi ja kuoli. Haluaisimme katsella häntä lähemmin, mutta nyt jo haluaisin sanoa, että hänen elämänsä oli läpi niiden vuosien oli tämä tunnussävel, Isä, kirkasta nimesi. Jumala on voimallinen tämän suuren nimensä kirkastamaan meillekin tänä päivänä täällä, niin että me voisimme uudistettuna, voimalla täytettynä ja onnea ja iloa seteille ja myöskin varmana siitä, että Jumala haluaa minua käyttää ja Jumala seuraa minun elämääni ja siunaa minun elämääni sen kaikissa vaiheissa.